Sálmur 65 Til söngstjórans Davíðssálmur Ljóð Þér ber lofsöngur, Guð á Síon, og við þig séu heitin end. Þú sem heyrir bænir, til þín leita allir menn. Þegar misgjörðir vorar verða oss um megn, fyrirgefur þú oss. Sæll er sá sem þú velur og lætur nálgast þig. Hann fær að dveljast í forgörðum þínum. Við er mettumst af gæðum hús þíns, heilagleik musteris þíns. Þú bænheyrir oss af réttlæti, með ógnvekjandi verkum. Þú Guð hjálpræðis vors, þú atkvarf allra endimarka jarðarinnar og fjarlægra stranda. Þú sem festir fjöllin með krafti þínum, girtur styrkleika. Þú lægir brimgný hafanna, öldugnýin og háreisti þjóðanna. Þeir sem búa við endimörk jarðar skelfast máttarverk þín, austrið og vestrið lætur þú fagna. Þú annast landið og vökvar það, fyllir það auðlegð. Lækur Guðs er bakkafullur, þú sérð mönnum fyrir korni, því að þannig hefur þú gert landið úr garði. Plógförin á jörðinni gegn vætir þú. Sléttar plægt land, mýkir jarðvegin með regnskúrum, blessar það sem úr honum vex. Þú krýndir árið með gesku þinni, vagnspor þín drjúpa feiti. Beitilöndin í auðninni gleðjast, hæðirnar girðast fögnuði, hagarnir klæðast hjörðum og dalirnir þekjast korni. Allt fagnar og syngur.